Նա նստեց մոր կողքին և սկիզ բարավ սրտագին մի զրույց։ Սակայն Մարկը չէր մոռացել այն, ինչ կարդացել էր հենց նոր այդ ջինջ աչքերում, կիսաբաց շրթունքների կորագծի մեջ։ Միամիտ երազանքը, անցած գնացած գարնան կոչ։ Եվ Անետան, աղոտ կերպով զգալով, որ իրեն տեսան ամբողջովին ինչպես առվակում լողացող լողվորուհու, չբողոքեց, չարիքն արդեն կատարված էր։ Նա նստել էր սիրալիր ու շփոթահար տեսքով։ Թվում էր, թե որդուց ներում է խնդրում։ Քարշելի տղա, չհամարձակվես նայել, դու ինձ տեսար, ներիր, ներիր։ Զրույցն ընթանում էր ամենասովորական տնային գործերի մասին, սահում էր ինչ-որ տեղ բարձր նրանց մտքի նվիրական խորքերի վերևում։ Բայց երկուսի համար էլ անհայտ պատճառով սովորական հարաբերակցությունը խիստ փոխվեց։ Նրանց երկուսից Անետան ավելի երիտասարդն էր, իսկ Մարկն ավելի մեծը։ Թվում էր, խորհրդավոր փոփոխություն է տեղի ունեցել, և այդ փոփոխությունը հաշիվը հավասարեցրեց։ Երկուսն էլ հանկարծ զգացին, որ իրենք հավասար զույգեր են և ընկերներ։ Անետային չզարմացրեց այդ հանկարծակի ծնված եղբայրությունը։ Բայց Մարկը լուր էր, նա շփոթված էր։ Հանկարծ Անետային նույնպես համակեց շփոթմունքը։ Նա հասկացավ, որ որդին հիմա ուր որ է ինչ-որ մի գաղտնիքի կդիպչի, բայց Անետայի, թե իր գաղտնիքին։ Եվ երբ հասունացած տղան ձեռքը դրեց մոր ձեռքի վրա, ներքին թեթև դողը հուշեց Անետային, որ խոսքը իր մասին է լինելու։ Մարկը սկզբից կմկմաց, իսկ հետո շատ հանգիստ արտասանեց. «Մամա, դու ինչու չես ամուսնանում»։ Անետային կարծես կրակն այրեց։ Նա ամեն ինչ սպասում էր, բացի այն բանից, որ իր գաղտնիքը բացվելու է։ Ինչ գաղտնիք, ում գաղտնիքը։ Գաղտնիք նույնիսկ իր համար։ Անետան ամբողջովին կծկվեց, մյուսը կարդաց միտքը, խլացած, արդեն մեռած, ինչպես Անետային թվում էր, այդ գաղտնիքն ինքը հայտնեց հայացքով։ Նա գլուխը կախեց կռահման ծանրությունից ճնշված։ Նա ուզում էր նրան ափերի մեջ առնել, բայց չէր կարողանում շարժվել։ Մարկն աչքերը մորից չհեռացնելով զգաց նրա մեջ տեղի ունեցող խռովքը։ Մարկը քնքշորեն գրկեց մորը։ Անետան սեղմվեց որդուն, թաքցնելով աչքերը, ի վիճակի չլինելով ոչ մի բառ արտասանելու։ Եվ հենց ինքը լռելը խոստովանություն էր։ Ինչ երիտասարդ էր Անետան, ինչքան սրտաշարժ էր նրա շփոթմունքը։ «Ներիր ինձ», ասաց Մարկը։ Գլուխն առանց բարձրացնելու Անետան պատասխանեց. «Ես ամաչում եմ, միթե իմ մեջ կարելի է այդպիսի մտքեր կարդալ, բայց դու սխալվում ես»։ Մարկն ուզեց նրա գլուխը մի փոքր բարձրացնել, ապա ինձ նայիր։ Բայց Անետան չէ ասաց և ավելի ամուր սեղմվեց որդու ուսին։ Մարկը ժպտաց և արտասանեց շոյելով մոր գլուխը. «Մի ամաչիր, ինչ ամաչելու բան կա այդտեղ, նա քեզ սիրում է, դու սիրում ես նրան, մենք նույնպես սիրում ենք նրան, նա արժանի է քեզ, նա մեր բոլորից լավն է»։ Անետան գլուխը բարձրացրեց և նայեց որդուն։ Ամոթի կարմրությունը դեռ չէր անցել երեսից, բայց դիմագծերը դարձել էին հանգիստ, հաստատուն։ «Այդու մասին ես ասում, ես քեզ չեմ հասկանում, սիրելիս, դու չես կարող իմանալ»։ «Չէ՞ որ դու Բրունոյի մասին էիր խոսում»։ «Ապա էլում»։ «Ոչ, դու չգիտես, եթե ես նույնիսկ որոշեի ամուսնանալ, ես կամուսնանայի ոչ թե Բրունոյի հետ»։ «Դու նրան չես սիրում»։ «Եթե անգամ սիրեի, ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Եվ մի էլ հասկանա, գոնե մի կորեկի չափ գաղտնիք թող ինձ»։ «Մարդն առանց ստվերի չի կարող ապրել, թեկուզ և ամենաթեթև ստվերի»։ Մարկը լուր էր, նա ամեն ինչ հասկացավ։ Անետան գլխի ընկավ, որ նա հիմա նորից կսկսի խոսել։ Ձեռքով նա փակեց Մարկի բերանը։ «Լռիր, սիրելիս»։ Բայց Մարկը համառում էր։ «Այն դեպքում ամուսնացիր երկրորդի հետ»։ «Ոչ, չեմ ուզում»։ «Իսկ ինչու»։ «Հենց այնպես, չեմ կարող»։ «Էհ, բավական է, լսելն անգամ ծիծաղելի է»։ «Ծեր կին»։ Եվ հանկարծ Դու նույնքան երիտասարդ ես, որքան ես, ինձանից շատ ավելի երիտասարդ։ Էյ, իսկ հիմա իմ ժամանակն անցել է։ Ճիշտ չէ, որոշ սրտեր դեռ 20 տարեկանում են մաշվում, իսկ քո սրտի համար կյանքն ամեն օր ավելի ու ավելի է նոր, ամեն առավոտ դու սկսում ես քո ուղին։ Ոչ, ոչ, ես ամենևին էլ չեմ ուզում դառնալ հավիտենական հրեան, որը դարեր շարունակ քայլում ու քայլում էր։ Բավական է, տանջվել վերջացրել եմ, բավական է, սիրել վերջացրել եմ։ Կնշանակի դու հրաժարվում ես մեզանից։ Ոչ, ձեզանից ես չեմ հրաժարվում, հիմա ես միայն մի իրավունք ունեմ, իմ երեխաների վրա ունեցած իրավունքն է դա, դա բավական չէ։ Բավական չեն իմ մարգն ու նրա կապիկը։ Ոչ, բավական չեն, չէ որ երիտասարդները որսի են գնում և Անետային թողնում, ինչպես այսօր թողին, լեռան տակ։ Խեղճ Անետա, ինչ արած, նա կսպասի, վազ տվեք փոքրիկներս, ամեն մարդ իր հերթն ունի։ Մարկը ձեռքը դրեց մորուսին։ Անետա դուրս թռավ հակառակ կամքին Մարկի շուրթերից, և նա նույն րոպեին ամոթահար ավելացրեց. Ներիր, մամա։ Բայց Անետան պատասխանի փոխարեն միայն քրքջաց. Այդ ձևով նույնպես վատ չէր, դու դարձել ես ընտանիքի իսկական հայր։ Մարկը հուզված լռում էր։ Հետո հաստատակամորեն սկսեց խոսել. Դե լավ թող լինի Անետա։ Իմ կարծիքով սոսկալյան արդարացի է, որ կյանքը կանգ է առնում մանկական սենյակի շեմին։ Իսկ եթե նա ամբողջովին լցված է ուժերով, ինչպես քոնը, ապա այդպիսի կյանքը ճնշելը պարզապես հանցագործություն է։ Ինձ թվում է, թե ես մարդասպան եմ։ Նայիր, թե ինչպես է ստեղծված բնության մեջ։ Երբ թռչունների ձագերը սովորում են թռչել, հայրն ու մայրը նոր թռիչքի են ելնում։ Դու ստեղծված չես հավիտենական ուրիշի օջախի մոտ նստելու համար։ Իմ օջախը քեզ է պատկանում, բայց քեզ համար ստեղծիր քո սեփականը։ Եվ թող դա իմը լինի, թույլ տուր ինձ քեզ օգնելու, որ նորից սկսես ապրել անկախ կյանքով։ Ինչ լինի, չլինի, իսկ անկախություն ես ունեմ, մի վախեցիր, և իմ թանկագին տղա, ես ոչ ոքի օգնության կարիքը չեմ զգում անկախ լինելու համար։ Թերևս, ես ավելի շատ նրա օգնության կարիքն եմ զգում, որ կարող է վերցնել իմ անկախությունը։ Ահա, տեսնում ես, դու ինքդ ես այդ խոստովանում, դու սիրում ես քեզ, շարունակեց Անետան շրջվելով։ Ստախոս, ես ստախոս, ես, պորտկումով բացականչեց Անետան ափերի մեջ սեղմելով որդու դեմքը։ Ինչ խոսք, դու ինձ իհարկե սիրում ես, իսկ եթե սիրում ես, ուրեմն ինչու չես ուզում ինձ հետ մինչև վերջ անկեղծ լինել։ Ախր ես քեզ խոստովանելու բան չունեմ, մի տես թե ինչ անհամեստն ես, ամեն ինչ նայել, ամեն ինչ գիտես։ Իսկ եթե ես միևնույն է գիտեմ, ուրեմն խոստովանիր։ Ասենք, ինձ թվում է ես առանց այն էլ ամեն ինչ արդեն խոստովանել եմ։ Նրանք մի րոպե լուռ նայում էին միմյանց։ Հետո Մարկը հարցրեց, ձայնը ցածրացնելով. Այդ դեպքում ի՞նչն է քեզ խանգարում։ Դու վախենում ես երկուսից մեկին ցավ պատճառել։ Անետան շարժումով հրամայեց Մարկին լռել։ Բավական է, Մարկ, հերիք է, այդ մասին պետք չէ խոսել։ Գուցե հետո, մի երկու-երեք ամիս անց ես ինքս քեզ ասեմ, ինձ անհրաժեշտ է մտածել մենակ, ես քեզանից ամաչում եմ։ Բայց ինձ համար թանկ է նույնիսկ այդ ամոթը, չէ որ դու ես դրա պատճառը։ Շնորհակալություն, որ դու ինձ ստիպեցիր ճիշտ հասկանալ իմ զգացմունքները։ Նրանք նստել էին կողք կողքի և լուր նայում էին ներքևում տարածված հովտին։ Վերջապես Անետան արտասանեց. «Իմ մեծ որդի»։ «Գիտես ինչ», արձագանքեց Մարկը, «ես դժվարությամբ զսպեցի ինձ, որպեսզի քեզ չասեմ, իմ փոքրիկ, իմ կրտսեր քույրիկ»։ «Ինչ կա որ, ես իսկապես էլ կրտսեր եմ», ասաց Անետան, «երբ ծերանում ես, դառնում ես ավելի փոքր. Իսկ դու մեծացել ես, հիմա դու ես ավակը, որ այդպես է, հենվիր ինձ»։ Անետան հենվեց, նրանք ականջ էին դնում աճող դղրդոցին, հովտով անցնում էր գնացքը։ Ինչ լավ է ապրել մինչև այն րոպեն, երբ արդեն ոչ մայր կա, ոչ որդի, այլ միայն քույրու եղբայրն, և քույրը եղբորն ասում է, «Դու ես գլխավորը, հիմա քո հերթն է ինձ առաջնորդել»։ Մարկը բռնեց մոր ձեռքը։ Այդ րոպեին ներքևից լսվեց պատարակի կանչող զանգերի ղողանջը։ Նրանք երկուսն էլ հանկարծ շատ սուր զգացին, որ պտույտը, իրենց կյանքի պտույտը մի տեսակ արդեն ավարտված։ Նրանց վրա թափվում էր անամպ օրվա խոր լույսը։ Բայց ավելի անդին, այդ օրվա հետևից վրա էր հասնում գիշերը, քանի որ այդ ակնթարթի հետևում նրանք չէին տեսնում փոխարինելու եկող օրերի շարքը։ Եվ այն, որ տեսանելին ընդհատվեց, տագնապով անհայտ մոտիկ դժբախտության կանխազգացումով լցրեց նրանց սրտերը։ Բայց նրանք ոչինչ չասացին միմյանց ու, եվս մի քիչ բարձունքով գնալուց հետո, իջան դեպի տուն։ Սլանում էին երանելի օրերը, օրերը վստահության, օրերն անկեղծ զեղումների, և դրանք իրենց նմանը չունեին։ Հիմա մայրու որդի լայնորեն բացեցին լռության դռնակը, հրաժարվեցին կեղծ բարոյականության բոլոր պատնեշներից։ Նրանք եղբայրաբար միմյանց առաջ բացում էին իրենց այն բոլոր գաղտնիքները, որոնք միջև հիմա զգուշանում էին հաղորդել։ Եվ երկուսն էլ ուրախ էին մյուսի մեջ հայտնաբերել իրենց սեփական թուլությունները, սեփական պորտկումները, կյանքի խորհրդավոր հոսանքները։ Եվ շատ առեղծվածներ, որ նրանց առաջ էր դրել ճակատագիրը և շփոթի էր մատնում նրանց տարբեր ձևով, առեղծվածներ, որոնց համար ամեն մեկը սուսուփուս կշտամբում էր իրեն, դարձան ավելի հստակ և ավելի պարզ, և նույնիսկ բոլորովին բթացրել էին իրենց խայթը հիմա, երբ Անետան և Մարկը եղբայրաբար իրենց միջև բաժանեցին նրանց բեռը։ Նրանք ժպիտով խոստովանում էին իրենց անշրջահայացությունը, իրենց մոլորությունները, երկուսի համար ընդհանուր սերը դեպի կրակը, դեպի ռիսկը, սեր, որին ենթարկվելով, նրանք երկուսն էլ հաճախ են ի վնաս իրենց գնացել վտանգին ընթառաջ և այրվել, կպչելով վտանգավոր հոգիներին։ Երկուսն էլ ստիպված էին խոստովանել, որ նրանց համար ավելի թանկ էին այդ այրվածքները, քան իրենց ծանոթների թվին պատկանող բարևարկ մարդկանց սիրտ խառնելու չափանգիստ ջերմությունը։ Նրանք միահամուր կերպով նախատում էին այդ բարևարք մարդկանց նկատմամբ ունեցած իրենց սառնությունը։ Նրանք այդ մարդկանց հարգում էին, ախ այդ բարևարք մարդիկ։ Նրանք նման են Ռոլանդի զամբիկին, անչափ հրաշալի զամբիկ առանց միթերության, բայց ավաղ սատկած։ Եվ նրան հարություն տալու ոչ մի հույս չկա, կյանքի թթխմոր, ընդվզում, ահա թե ինչ չունեին նրանք։ Այդ բարի հողում, որը վերջնականապես ուժասպառ է եղել, ոչ մի բան չի աճի։ Նրան կյանք վերադարձնելու համար հարկավոր է պարարտանյութ և գութան, վտանգավոր հոգի և ընդվզումի խոպ։ Հարկավոր է ծայրեծայր հերկել և վերահերկել խոփի ամբողջ խորությամբ այդ անպտուղ ազնվության տխուր դաշտը և նրա մեջ թափել սերմերի շիթերը, նրա մեջ գցել տակ հատիկը, որը կյանք տալով մեռնում է։ Բայց դա հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ դու ոչ միայն գութանի խոփես, այլև հատիկ, տալ սեփական մարմինը, տալ սեփական մահը։ Մարկը ոչ միայն հավատում էր, գիտեր, որ տալիս է իր մահը, նրա մեջ ապրում էր այդ չգիտակցված վստահությունը, որտեղ խառնվում էին ցանկությունն ու սարսափը։ Ոգին ընդունում էր, երիտասարդ մարմինը դիմադրում էր։ Անետան գլխի էր ընկնում, թե ինչ մտքեր էր փոթորկում իր որդուն, բայց փորձում էր դրանց հեռու քշել։ Նա համառորեն համոզում էր իրեն, որ սույն զոհը Մարկին չի դիպչի, ինչպես չի դիպչել իրեն, Անետային, վտանգներով ու ճակատամարտերով լեցուն նրա կյանքի ընթացքում։ Նա սովորական սխալ էր թույլ տալիս, ըստ անցյալի գնահատելով ապագան։ Նա չէր նկատում, որ այն դարաշրջանը, որի մեջ էր մտնում Մարկի կյանքը, դա երկրագնդի մեծ ցնցումների դարաշրջան էր, իսկ իր կյանքը կանգ էր առել այդ դարաշրջանի շեմին։ Ասենք, իսկապես արդյոք դա չէր նկատում։ Պարզապես հայացքը փախցնում էր։ Հետո, հետո։ դեռ ժամանակ կունենանք այդ մասին մտածելու։ Եկեք չխռովենք օրնված օրերը։ Խաղաղությունը, խաղաղության արվակը հոսում է օդում։